Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Nejstarší instituce našeho světa se vyslovila k technologii, která budoucnost světa utváří. Vatikánský dokument nazvaný Antiqua et Nova uvažuje o možnostech a mezích umělé inteligence, co dostáváme a co ztrácíme vznikem digitálního rozumu. Při poslechu pořadu za 5-5 na rádiu Proglas vás vítá Petr Vizina.
Za 5-5.
Průvodcem v textu o věcech starobylých a nových o notě Antiqua et Nova je křesťanský teolog a odborník na digitální technologie František Štěch. Františku, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
My jsme tady na půdě Evangelické teologické fakulty a tebe dneska čeká představení tohohle textu. Co je pro tebe důležité? Jak představíš ten text? Co podle tebe lidi na něm nejvíc osloví?
To je několik otázek, ale ta hlavní asi, nebo to, co mě vlastně na tom textu fascinuje, tak že si vlastně té nové technologie církev všimla. To je podstatná věc. Druhá podstatná věc je, že si myslím, že ten dokument je tak napsaný, že má potenciál oslovit nejenom běžné, řekněme, čtenáře církevních dokumentů, tedy ty, kteří je, řekněme, z pozice své víry nebo zájmu čtou, ale má potenciál oslovit i širší veřejnost, protože skutečně mluví jako velmi otevřeně, zajímavě a jasně o otázkách, které dneska s tou novou technologií jsou spjatý. Nabízí i některé odpovědi, ale řekl bych, že skutečně je to takový ten první výkop a že vlastně můžeme čekat, že další budou následovat. To znamená, já jsem velmi potěšený, že vlastně církev se tím zabývala a zabývala se tím velmi seriózně a vtělila vlastně své první myšlenky k téhle teologii, téhle technologii, teologie, technologie, ale to blízko, k téhle technologii do této vatikánské noty, do té poznámky vlastně k umělé inteligenci a možná záměrně je to i poznámka, že vlastně je to začátek přemýšlení o něčem novém a uvidíme, jak se bude myšlení církve v tomhle tom vyvíjet.
Přesně tohle si spolu teď rozebereme. Máme na to čas díky tomu, že jsi ho udělal, ale nejdřív mi řekni úplně technická věc. Proč se tomu jmenuje nota, poznámka? Co to říká o tom textu?
Tak samozřejmě je to spíš vlastně takovej, já nevím, jak to přesně vyjádřit, ale je to skutečně věroučný dokument. Autory podepsáni pod tím dokumentem jsou dvě dikasteria, vatikánská a sám papež František. Není to tedy něco na úrovni encykliky nebo nějakého závažnějšího dokumentu, je to spíš takový dokument, který vlastně vyjadřuje názor církve na danou problematiku. Ale myslím si, že je to dobrý odrazový můstek k nějakému potom závažnějšímu dokumentu někdy v budoucnosti. Já vím, že se spekulovalo právě o tom, že papež František by mohl vydat právě jako encykliku k novým technologiím, která by nějakým způsobem doplnila tu jeho vlastně ten oblouk, který on opsal svýma encyklikama. Mám na mysli především Laudato Si, že ekologickou encykliku, potom Fratelli Tutti, že to je vlastně sociálně ekologická encyklika, a pak se mělo za to, že možná vlastně ten oblouk zakončí právě novými technologiemi, které opravdu ovlivňují to, jak se lidé k sobě chovají, a to, jak se lidé k sobě chovají, bude ovlivňovat tedy i to, v jakém prostředí budeme žít. K tomu nakonec nedošlo, můžeme zase spekulovat o důvodech, ale myslím si, že nakonec tenhle ten formát té poznámky, té nóty je vlastně jako velmi vhodný, protože sama církev si uvědomuje, že nemá recept na všechno, ale že prostě jsou tady jako závažné věci, ke kterým je dobré se vyjádřit, a jak už jsem řekl, myslím si, že to je začátek nějakého širšího zájmu o tyhle ty technologie.
Čili církev říká, není to věroučný dokument, ale máme k tomu takovou poznámku, která by vás mohla zajímat, jak se na nové digitální technologie dívat, je to tak?
Tak, myslím si, že to je opravdu i jako pozvání potom pro veřejnost, pro všechny lidi dobré vůle, nejenom pro věřící. A mně se třeba líbilo, když vlastně i vatikánské řekněme, instituce, když to tak blbě řeknu, začaly o těchto věcech uvažovat. To je, se dostáváme někdy do roku 2019-2020, kdy byla vlastně ta konference ve Vatikáně, jejímž výsledkem byla ta římská výzva k etice umělé inteligence. Tak od samého počátku vlastně Vatikán neříkal, tohle teďka si o tom myslíme my, ale řekl, tak my máme takovouhle pozici, pojďme to jako dál zkoumat. A pozval vlastně k tomu kulatému stolu pomyslnému vlastně nejenom všechny křesťany, nejenom katolíky, ale všechny křesťany, ale také světová náboženství. To znamená ruku v ruce vlastně s tím osaháváním a zjišťováním, o čem vlastně ta nová technologie, která se říká umělá inteligence, je. Vlastně kráčelo i to, že to je otázka ekumenického, mezináboženského dialogu a vlastně nakonec i pozvání pro všechny lidi prostě celého světa i pro nevěřící.
Aby tak Františku, jsme
o tom bavili, pardon.
Po tomhle vzletném úvodu zasluhuje téma trochu uzemnit. Kde my tady dva sedíme na evangelické fakultě, lidi tady procházejí, kolem chodí do učeben, což mi připomíná, kdy se můžeme my setkat s tím, čemu se říká velmi volně a obecně umělá inteligence. Má už to na nás nějaký vliv, ať už třeba na tebe jako vyučujícího tady na fakultě, nebo na mě jako na novináře?
Jo, já myslím, že prostě umělá inteligence pracuje už dneska ve všech našich mobilních telefonech. Většina obyvatel naší země už má mobilní telefony, upravuje fotky. Kolikrát ani nevíme, že pracuje. Kolikrát, když voláme někam na úřady, tak se spojíme prvně s chatbotem, že nás přepojí na operátora. Když žádáme o půjčku v bance, tak samozřejmě prvně proletíme nějakým AI systémem, který posoudí naši bonitu prostě a tak dál. Takže vlastně umělá inteligence vlastně v určitých svých formách pracuje vlastně všude kolem nás. Takže setkáváme a když sedíme tady na fakultě, jak já jsem se nedávno vlastně setkal a poprvé ve své kariéře vyučujícího s tím, že studenti používají umělou inteligenci během mých přednášek a často mě třeba doplňují a říkají, ale teď jsme to konzultovali prostě s umělou inteligencí a ta říká, že ještě prostě je tady tenhle aspekt a to, takže pro mě je to taky jako velmi nová situace. Někdy si říkám, jestli vlastně budu ještě potřeba jako učitel, nevím, jak ty jako novinář, ale Tomáš, ale je to nová situace. Budeme muset tyhle věci prostě promyslet, budeme muset zjistit, k čemu vlastně tu umělou inteligenci chceme použít, k čemu ji nechceme použít.
To mě napadá, kdyby ti někdo přinesl bakalářku a ty rozpoznal bys, že její části jsou třeba psané OpenAI, umělou inteligencí?
Ne, já myslím, že bych to nepoznal už dneska.
Co to znamená pro tebe jako pro vyučující?
Co to pro mě znamená? Pro mě to znamená to, že daleko víc bude vlastně mezilidský kontakt o vzájemné důvěře, o tom, jestli chci třeba podvádět, nebo jestli nechci podvádět. Daleko víc to bude o tom, jak, protože takhle, s nástupem generativní umělé inteligence vlastně nějakým způsobem nám tady dochází k jedné věci. Jo. A to je vlastně to, že stroje začaly komunikovat s člověkem a člověk se stroji pomocí přirozeného jazyka. Jo, a my samozřejmě dneska se zabýváme, i ta nota antiqua et nova hovoří ze široka o různých etických otázkách, ale já myslím, že důležitá je jako položit si otázku hermeneutickou. A to je vlastně, jakou váhu ta slova mají, jo? Protože když mluvíme tady my dva spolu jako člověk s člověkem, tak já to, co říkám, zatím stojí nějak celá moje osobnost. Já vlastně tou svojí osobností nějak jako ručím za to, co
osobní říkám. Ručení, přesně.
Tak ručím za to, co říkám, že jo? A to je vlastně podle mě to, co umělá inteligence nemá a my se musíme zabývat taky tím, jaký vlastně hermeneutický status vlastně tyhle ty, řekněme, slova, která nám dává umělá inteligence a nás s nimi dokáže zaplavit doslova, jaký vlastně teda jako mají. Jo.
Počkej, tak kdyby se ti ten student přiznal, řekl by ti, pane doktore, já jsem si v částech své práce pomohl tím, že jsou vygenerovány umělou inteligencí. Tím, že jsem ji napromptoval a považuji to za legitimní nástroj. Co bys řekl ty?
Jo, tak já si myslím, že takhle, já s tím třeba pracuju i ne přímo v bakalářkách, to si myslím, že furt by ještě člověk nějak měl jako psát sám za sebe, to se v tom má možná staromodní a připadá mi, že míra používání generativní umělé inteligence v tomhle samozřejmě nějaká být může, ale řekněme pro nějakou přípravu podkladů nebo něco takového, tam samozřejmě ta debata zatím se rozbíhá, vím, že na univerzitě je k tomu celá pracovní skupina, takže snad budeme mít brzo nějaká třeba i vodítka, jak vlastně tyhle ty věci posuzovat, zatím je to dost individuální. Ale třeba se studenty pracuju tak, že jim říkám, když chcete použít umělou inteligenci pro psaní své seminárky, třeba v mém předmětu, hermeneutika, tak to klidně udělejte. Ale nebudeme se potom bavit o tom, řekněme, o čem píšete fakticky, ale budeme se bavit o tom, jaká to pro vás byla zkušenost. A to bude vlastně ta hermeneutický problém. Jakým způsobem vlastně budete vykládat to, co vám ta umělá inteligence dá? Jak jste to vlastně uchopili? Jaká byla spolupráce s tímhle, s tím vaším pomocníkem v uvozovkách? Takže tohle to začíná mít zajímavý výsledky. Zajímavý je taky, jako kolik těch studentů zatím je. Zatím jich není moc, který jako vyloženě tohle si chtějí jako vyzkoušet. To znamená, je to potom, jak jsem říkal, to osobní ručení o tom, jestli ten člověk to přizná a do jaký míry vlastně to pro něj bude zkušenost a do jaký míry potom on si bude vážit sám sebe. Ono, když za nás něco udělá umělá inteligence, tak nám to třeba krátkodobě pomůže stihnout nějaký termín nebo něco takového. Ale můžu si pak sebe vážit, když dostanu titul za něco, co vlastně jsem neudělal. Já úplně kromě toho, že jsem třeba zadal několik šikovných promptů.
No, paradoxně říkáš, že vlastně umělá inteligence klade nároky na lidskou, na lidský charakter.
No vlastně. Jistě, já myslím, že jo, že to je právě to, co nám vlastně umělá inteligence může ukázat. Že jo? Nám totiž nastavuje určitým způsobem zrcadlo, právě protože se v určitých ohledech chová jako my, protože tak byla naprogramovaná.
Tak já ti můžu říct, že při přípravě na tento rozhovor nebyla použitá umělá inteligence, ale byl použitý text, který si překládal a redigoval společně s dalšími, a to je ta Nota Antiqua e Nova, věci nové a staré. Co ten text vlastně, kdybys to měl shrnout, ty už to naznačoval, ten text se mi zdá, že církev říká, technologie jsou jakoby pokračováním lidské schopnosti tvořit, ale zároveň pozor, pozor, člověk se dostává do nových situací díky těm technologiím. Je to tak? Mm-hmm.
Jo, já myslím, že to bylo dobře řečeno. Já jsem ještě chtěl poznamenat, že jakož si krátce přiznal, že si nepoužil umělou inteligenci při přípravě na tento rozhovor, tak já z těch si říct, že ti věřím. A v této atmosféře vzájemné důvěry mohu zodpovědět tvoji otázku. No, já si myslím, že vlastně to podstatné je, že já se často setkávám při svých povídáních o umělé inteligenci s tím, že lidsky se někdo přihlásí a řekne, ta umělá inteligence je vlastně od ďábla, je to něco ďábelského. Jo? A já říkám, tedy jako já jsem trošku opatrnej, než jako řekneme, že něco je opravdu jako ďábelského, a vždycky se snažím vysvětlit, že umělá inteligence je skutečně produkt lidského génia a naší lidské tvořivosti. A jelikož vlastně je to produkt lidské tvořivosti, tak vlastně tohleto naše stvoření v uvozovkách je vlastně dost stejné a nebo podobné jako my. To znamená, že je dobré i špatné. A já myslím, že a často velmi jako najednou, že jo. A já si myslím, že vlastně ten dobrý i špatný potenciál, který je v nás lidech, vlastně promítáme do všeho, co tvoříme. A to je tedy potom ten nějaký status toho bytí, který to má. A já si myslím, že je hodně důležitý si tuhle věc jako uvědomit, že to není, řekněme, přímé boží stvoření, ale že to je produkt jako toho lidského tvoření. To je jedna věc, ta rovina toho. A vlastně to samé říká i ta Antiqua e Nova. I papež František to říkal za svého života, že vlastně umělá inteligence je fascinující věc, ale zároveň k ní musíme přistupovat s určitou rozechvělostí a bázní taky. Jo. To znamená, je to něco, co má obrovský potenciál zlepšit život člověka, ale má to taky obrovský potenciál člověku uškodit. A my se musíme zasazovat za to, aby se ta technologie, řekněme, vyvíjela tím způsobem, který to naše lidství bude podporovat a rozvíjet, ne naopak.
Čili v jistém smyslu toto není nic nového. Kdyby si mluvilo o jaderné energii, tak vlastně budeš mluvit podobně. Může to být dobrý sluha, je to strašlivý nástroj v rukou lidí, kteří chtějí druhé zničit nebo ohrozit. Tohle je vlastně nějaký proud uvažování církve o technologii, že a priori neodmítá, že neříká pozor, pozor, technologie jsou vlastně nepřijatelné, vraťme se do světa tak, jak byl před 100 lety, je to tak?
Je to tak, právě naopak, jako já myslím, že církev právě říká ano, technologie, prostě ten technologický rozvoj lidstva je jako dobrý, to je pozitivní, to skutečně uskutečňování toho našeho, řekněme, bytí jako Bůh, toho, že jsme stvořeni k božímu obrazu a k boží podobě, to jsou dvě důležité teologické věci, to znamená, že vlastně ta naše tvořivost je vlastně to, čím nějakým způsobem realizujeme tuhletu velkou mohutnost, kterou jsme byli tedy stvořeni. Ale na druhou stranu prostě musíme dávat jako pozor, abychom vlastně jako ty technologie vyvíjeli jako dobrým způsobem, aby neničili naše lidství, ale rozvíjeli ho. A tam už potom se dobře, já si myslím, že vlastně celá tato nota vatikánská vlastně neříká až tak tolik o těch technologiích jako takových. Tam se prostě nevyřádí technologický nadšenec, který bude chtít vědět, jak to funguje. Ale ona víc říká o tom našem lidství, o tom, jakou to bude výzvou vlastně pro uskutečňování našeho lidství. To znamená, pojďme dál cestou toho technologického pokroku, ale opatrně, a poučme se z toho, co už víme, že jsme v minulosti pokazili, když třeba ta jaderná technologie, že sice máme tady určitou prostě obrovský potenciál vyrobit hodně moc energie, ale zároveň můžeme vyrobit jadernou bombu. My to zkušenost už máme, tak ji pojďme využít teďka s touhle novou mocnou technologií. Neudělejme znovu ty samé chyby. A pojďme zkusit prostě tu technologii navrhnout a používat a implementovat tak, aby prostě to naše lidství rozvíjela, ne naopak. No to myslím, že říká jako v takové té kvintesenci tenhle dokument.
Posloucháte pořad za 5.5 na rádiu Proglas. Mým hostem je křesťanský teolog a odborník na digitální technologie František Štěch. Sedíme na Evangelické teologické fakultě a já jsem se dozvěděl, že František, který to vyučuje, by studenta, který přinese práci, kterou spolu napsala umělá inteligence, úplně nevyhodí, ale bude zkoumat, jak je to s tím vztahem důvěry mezi vyučujícím a studentem. Tak takhle si to vykládám. Františku, ty jsi zmínil, že technologie a taky ta nová digitální technologie, které říkáme umělá inteligence, mohou lidi ničit. Jak je mohou ničit? Třeba v případě umělé inteligence.
Možná ještě malou poznámku k tomu studentovi, kterého bych vyhodil nebo nevyhodil. Já si myslím, že totiž ona ta vůbec, ten styl toho, jak se budou ty takovéhle práce dělat, se bude měnit a už se teďka jako mění. A my budeme muset prostě vymyslet nové způsoby prostě výuky, nové způsoby zkoušení. A to je vlastně to, jak se proměňuje ta dnešní doba vlivem téhle z té technologie. Když si říkal to, že vlastně tahle technologie má potenciál nás zničit nebo ničit, tak jako určitě. Já se třeba bojím osobně nejvíc jedné věci, jo. Že vlastně díky tomu, že budeme čím dál tím víc třeba komunikovat s tímhle nástrojem generativní umělé inteligence, různé ty chatboty a tohle, tak vlastně nás to může trochu uzavírat už nejenom do naší sociální bubliny, ale do naší jako jakési já bubliny, naší ego bubliny, protože vlastně ten náš stroj vlastně, který si nějak naprogramujeme, vlastně ten náš agent třeba bude se chovat jako my, nebo bude se chovat tak, jak chceme, aby se choval. A my možná budeme ztrácet schopnost komunikovat s druhými lidmi, s lidmi, kteří nemají stejný názor jako já třeba. A tohle vidím jako velký problém v té současné době, která je, řekněme, čím dál tím víc určovaná prostě různými algoritmy a různými algoritmy umělé inteligence. Takže třeba tohle vidím jako velký problém. Pak samozřejmě zneužití v rukou těch, kteří ten mocný nástroj nechtějí použít k dobru, ale naopak k vlastnímu obohacení, případně k dosažení vlastních nějakých politických, mocenských, ekonomických cílů. A tom skutečně může prostě nastat to, že díky šikovné manipulaci prostě můžeme rozpoutat válku, můžeme zničit konkurenční firmu. Nakonec už to i vidíme, že v té, řekněme, konkurenčním boji třeba na tom trhu s umělou inteligencí se už dějou věci. Dřív jsme znali pojmy jako průmyslová špionáž a dneska už máme pojmy jako třeba záměrná infikace prostě trénovacích dat pro umělou inteligenci, až na konci se ukáže, že prostě tam máme nějaký bias, který vlastně nám znehodnotil ten trénovací model.
Já teda jenom vysvětlím, že bias znamená jako záměrný nějaký předsudek, nějakou lidsky řečeno blbost, kterou do toho systému vložím a proto ten systém bude odpovídat blbě. Je to tak?
Jo, je to tak, přesně takhle to je, to určitá jako předpojatost, určitý předsudek, taky to se to překládá někdy, ale v podstatě je to jakási, že prostě ten dataset trénovací, to je to prostě obrovský korpus dat třeba, na kterých trénujeme náš model umělé inteligence, třeba generativní nějaké, tak pokud se podaří nějaké konkurenci ho prostě nakazit nějakým takovým nesmyslem, nějakou blbostí, tak vlastně my třeba až později zjistíme, že ten model je vlastně k ničemu, že je špatně natrénovaný a že je potom třeba komerčně nepoužitelný. Jo. Takže tohle se dneska už taky děje. No. Takže v tomhle pohledu to jsou věci, z kterých třeba osobně já mám strach. No.
Pak jsem ještě, jenom abych připomněl, potíže s tím, že chatbot nebo umělá inteligence v podstatě odpovídá jako váš partner, jako člověk, jako partner v dialogu a pro člověka, který se vyvíjí třeba v dospívání, to nemusí být úplně šťastné, protože on nevidí za tím partnerem jenom, jak ty říkáš, ta trénovací data, ale partnera, který ho chápe, odpovídá mu nějak a už je ve hře několik soudních sporů, kdy rodiče i děti jejichž děti spáchaly sebevraždu, potom žalují provozovatele těch systémů za to, že ten systém prostě sám o sobě nemá žádnou jakoby, morální zásady, je to tak.
To je vlastně to, co zdůrazňuje i Antiqua et Nova, že jo? Tam na několika místech je velmi jasně zdůrazněno, že vlastně všechny systémy umělé inteligence musí mít vždycky nějakého, řekněme, ručitele, že to nejde dělat tak, že by jako za to nikdo nenesl odpovědnost, že vždycky tady musí být ta odpovědnost, ať už tvůrce, nebo prostě zde o to, jak to nastavíme. Ale musí tady být vždycky někdo, kdo je zodpovědný za to, co dělá umělá inteligence, protože umělá inteligence nemá zodpovědnost, nemá osobnost. To je přesně to, co jsi říkal, toho já se jako bojím. Ono se to tváří jako náš partner, ale pořád je to vlastně pravděpodobnostní algoritmus, který se snaží vyhodnotit nejpravděpodobnější odpověď prostě na to, na co se třeba ptáme, nebo nejpravděpodobnější reakci na to, co vlastně mu dáváme, to, co mu píšeme. A tak se jí chová. Takže prostě není to žádná osobnost, která by vlastně ručila svojí osobností nebo tou osobností za to, co říká. Takže to je vlastně ten největší jako ta iluze dneška. Já myslím, že ten dokument Antiqua et Nova na to jako velmi jasně upozorňuje. No.
Za 5-5.
Teďka půjdeme trochu víc do hloubky, bude to, jak se říká, by byly trochu tuší, hustší, hutnější pokrm. Ten dokument popisuje rozdíl mezi lidskou inteligencí a racionalitou. Jako důležitou věc, že z hlediska toho poznání člověku, z hlediska antropologie, je tady určitý rozdíl mezi inteligencí a racionalitou a zdá se mi, že ten dokument naznačuje, že naše uvažování o těchto dvou pojmech se posunulo víc na stranu takového jako počítačového myšlení, že vidíme člověka jako komplikovaný stroj, ale nevidíme jako člověka. Proč je? Dovedl bys tohle to nějak pro lajky vysvětlit?
Tak možná jedna poznámka. Vlastně v tom dokumentu je poměrně silná stopa myšlení svatého Tomáše Akvinského právě stran tohohle, toho rozlišení toho ratio and intellectus, čili toho té inteligence a toho té racionality, jak se říkal správně. A v podstatě samotný ten pojem inteligence, jo, je vlastně trochu zavádějící, protože v podstatě my tomu říkáme umělá inteligence, protože v roce 1956 na jednom semináři v Americe prostě přišli s tímhle návrhem a vlastně nikdo nevymyslel nic lepšího a všem se to hrozně líbilo, takže tomu říkáme umělá inteligence, i když celá řada odborníků tvrdí, že v podstatě ten termín je zavádějící, že to žádná skutečná inteligence není, že je lépe hovořit o algoritmech strojového učení.
To by byl Tomáš Akvinský, by řekl, tohle přece žádná inteligence. Je to tak?
No, jistě.
A co on by namítal? Kdyby to byla inteligence podle Tomáše Akvinského, co by to mělo umět nebo mít?
Nejsem úplně odborník na Tomáše Akvinského, to musím poznamenat, ale každopádně vlastně to, k čemu jsem směřoval, je to, že ta inteligence je, problém je ten, že my nemáme žádnou jako obecně přijímanou definici inteligence zatím. Prostě těch definic nebo těch možností je celá řada. Jak si to vydefinovat? To, co je ale podstatné, je, že vlastně ta čistá racionalita, takové to rozumové argumentování, to je vlastně to, co ty stroje zvládnou velmi dobře, protože tam jsme dokázali skutečně velmi dobře nějak nasimulovat to, jak to dělá člověk. V té oblasti inteligence mluvíme často nejenom o jakémsi rozumovém, logickém prostě vyjadřování, ale o nějaké emoční inteligenci. Zapojují se nám tady vlastně složky té lidské osobnosti, které třeba nejsou jenom racionální. Je tady otázka vlastně víry, důvěry a tak dále a tak dále. To znamená, tohle je to, co ty stroje vlastně jako nemají, vlastně ani nemohou mít, protože nemají tu osobnost. Jo? To znamená...
Ten dokument, promiň, že tady přerušil. No. Dokument vlastně říká, to, co vás fascinuje, je objem dat, který ten stroj umí zpracovat a vygenerovat vám ano nebo ne. Ale inteligence je ještě něco trochu jiného. Já tady z toho dokumentu můžu zacitovat. Pokud jde o člověka, je inteligence ve skutečnosti schopností vztahující se k jeho celistvosti. Zatímco v souvislosti s umělou inteligencí je inteligence chápána ve funkčním smyslu, často s předpokladem, že činnosti charakteristické pro lidskou mysl lze rozložit do digitalizovaných kroků tak, aby je mohly replikovat stroje. Čili jestli dobře rozumím tomu citátu, který si teda překládal a taky mi ho teďka vykládáš, člověk není jenom chytřej, komplikovanější stroj. Člověk je ještě trochu jiné zvíře, je to tak?
Já bych to neřekl líp asi. Je to tak, jsme ještě trochu jiné zvíře jako lidé a já si myslím, že to je právě ono, ta celistvost, jo? Že samozřejmě to, co nás fascinuje na umělé inteligenci, je brutální vypočetní výkon. Je to prostě schopnost zprocesovat, rozstřídit, katalogizovat, řekněme, kategorizovat obrovské množství dat, čehož vlastně lidský mozek není schopen. Jo? Jenomže třeba, já jsem vždycky to říkal, že třeba prostě s člověkem, s druhým člověkem, ve společenství s druhým člověkem může dojít k tomu, čemu se třeba říká smysluplné mlčení. Prostě jsou chvíle, kdy je možné prostě společně jenom mlčet a má to daleko větší význam než 1000 slov. Další věc je, že vlastně tahle ta technologie, která se v určitém ohledu chová jako člověk, třeba s náma právě komunikuje tím naším přirozeným jazykem, tak je vlastně nám ukazuje vlastně, nebo může nám ukázat, co je vlastně nás dělá lidmi. My jsme právě měli za to, že je to ta naše racionalita, ta schopnost opravdu logicky uvažovat, argumentovat a tak dál a tak dál. Jenomže teď jsme zjistili, že vlastně ty stroje to dokážou stejně, někdy možná i daleko líp než člověk, než lidé. A co je tedy vlastně to naše vlastní, co nás dělá lidmi?
Co stroj neumí.
A zajímavý je, že třeba teď jeden z návrhů možných prostě kolegové z Amsterdamu, také výzkumné také skupiny, která se zabývá umělou inteligencí a teologií, přišli s nápadem, že by to mohla být naše zranitelnost. To, co nás skutečně dělá lidmi. A to je podle mě jako velmi zajímavý návrh a myslím si, že vlastně i trochu odraz tohohle z toho myšlení, tohohle typu myšlení je i v tom dokumentu, v té notě Antiquet Novan.
Já ještě jednou zacituju z textu, který si překládal a redigoval.
Spolu s kolegy,
to je potřeba říct samozřejmě komu čest. V klasické filozofické tradici, jak vysvětluje Tomáš Akvinský, se pojem intelekt odvozuje od niterného proniknutí pravdy, zatímco rozum se odvozuje od procesu zkoumání a utváření diskurzu. Jinými slovy, intelekt je něco záhadnějšího. On to tady odvozuje k pravdě, to v případě stroje pravdivý výrok může být jenom ten správný, matematicky správný, řekněme. Jak tomu rozumíš ty tomuhle, téhle té odvolávce na Tomáše Akvinského? Je totiž strašně zajímavé, právě protože se ta nota jmenuje Staré a nové, jak si při výkladu té nové situace pomáháme tím, co bylo řečeno někdy ve 13. 14. století.
Tak já myslím, že jedna věc, nebo takhle, je velmi důležitý si uvědomit, že vlastně v tomhle pohledu ten intelekt je vlastně něco, co umožňuje to, čemu v teologii říkáme zjevení. Zjevení, který bychom mohli prostě chápat jako určitou rezonanci s tajemstvím, božím tajemstvím. To znamená vlastně Boha lze, když právě Tomáš Akvinský se do toho pokoušel. Já myslím, že Boha nelze nikomu dokázat čistě racionálně, protože to, jestli potom člověk Bohu uvěří nebo v Boha uvěří, jak si zarezonuje s tou boží nabídkou toho zjevení nebo s tím božím zjevením, závisí vlastně taky na tom, jestli vlastně na nějakém jako osobním rozhodnutí a osobním nahlédnutí, nazření skutečné jako pravdy, ke které nemusíme nebo nemůžeme vlastně dojít nějak jako racionálně, když jsou i teologové, kteří říkají, že prostě jako ta argumentace může směřovat k tomu přesvědčení, že teda ten Bůh nakonec jako je. Ale já se stejně domnívám, že vždycky prostě jde o nějakou osobní zkušenost, často mnohdy racionálně nevysvětlitelnou, ale prostě i vlastně, když si vzpomenu na svou vlastní konverzi, tak je to něco, o čem se dá jako obtížně mluvit v nějakých rozumových kategoriích. Prostě je to jakýsi náhlý zjištění, že věci jsou tak, jak jsou a pak vlastně už nelze žít jinak, než jak se člověk pokouší žít. No, takže...
no počkej, ty jsi všimni, že my dva se bavíme teď o umělé inteligenci a zároveň popisuješ vztah ke stvořiteli. Tak zdá se, že téma umělé inteligence je ideální evangelizační téma.
Vlastně. Ne, určitě takový potenciál i má. A to jsem říkal vlastně na začátku. Já si myslím, že vlastně tady ten dokument má velký potenciál vlastně oslovit i lidi mimo, řekněme, katolickou církev, i mimo nějaké, řekněme, věřící společenství, protože právě otvírá ty hlubší otázky, které hlubší existenciální otázky, které prostě rezonují mezi lidmi obecně.
Nějaké otázky hlubší, které ti vytanou v souvislosti, protože ty se účastníš na debatách, píšeš o umělé inteligenci, uvažuješ o digitálních technologiích, tak jaké základní otázky člověka napadají, když uvažuje o
Tak já už jsem vlastně jednu z nich zmínil, to je právě třeba to, jako jakým způsobem nově definujeme sami sebe jako lidi, že jo? Jako, kdo je člověk.
Já si myslím, a co je lidské.
A co je lidské, že jo? Protože vlastně najednou je tady něco, co je umělé, ale tváří se to jako lidské a my teď musíme znovu promyslet, můžeme, máme příležitost znovu promyslet, jsme pozváni vlastně tu samotnou technologii, kterou jsme vytvořili k tomu, abychom znovu si řekli, co nás teda jako dělá lidmi, že jo? No a v tom náboženském gardu, že jo, tohle je jedna z nejpodstatnějších otázek, protože jestliže člověk je stvořený prostě k božímu obrazu a boží podobě, tak samozřejmě to prostě u věřících lidí přirozeně zbuzuje otázku vlastně po vztahu k transcendenci, že jo? Jakým způsobem se teda promění náš vztah k Bohu, když se třeba nějakým způsobem promění naše chápání vlastního lidství. To jsou vlastně jako fundamentální otázky. A pak vlastně taky další otázka, co jsme to vlastně stvořili, že jo? Já už jsem vlastně říkal, že celá řada dneska otázek je spojená s etikou, což je naprosto správně a je dobře, že se potom ptáme, ale my se musíme ptát také hermeneuticky, jak tedy vykládat samotnou tu technologii, kterou jsme vytvořili a ty výstupy třeba, které nám dává ta její generativní forma, protože když se bavíme o umělé inteligenci, tak generativní umělá inteligence je jenom jeden z jejich jako oborů nebo jedna z jejich oblastí. A potom samozřejmě taky se musíme zabývat vlastně, co jsme to vlastně vytvořili. To je nějakou jako ontologii. To znamená...
Pravdičku, to se trošičku rozpřednášel, to školní prostředí. Nezapomeň, že my jsme laici, jako posluchači. Takže slova jako ontologie a hermeneutika jsou vítaná, ale vždycky musíme trošku u nich zastavit. Já tě zkusím trochu parafrázovat, jestli jsem tě dobře rozuměl. Je to tak? A ty vlastně říkáš, že umělá inteligence... a to, jak funguje to naše hloubání, je možnost zamyslet se nad tím, jak funguje člověk. Jestli si představuje taky sám sebe jako počítač a jestli si představuje Boha jako superpočítač. Je to tak?
Jo, já bych řekl, že klidně.
Směřoval si tam.
V podstatě můžeme to říct takhle. Jo, no. Jo, v podstatě to můžeme říct takhle. Vlastně tyhle ty otázky, které to vzbuzuje, jsou vlastně po podstatě našeho lidství, kdo jsme jako lidé. Platí furt ty teorie, no platí to, co jsme si mysleli, že platí. A nebo v některých ohledech můžeme prostě přijít s nějakými novými nápady a s nějakým posunem, protože nejde jenom o technologický pokrok, protože každý technologický pokrok, aby byl skutečně pokrokem, si myslím, že musí jít ruku v ruce i s pokrokem v oblasti ducha. V oblasti řekněme, promýšlení těch důležitých otázek, které jsou zásadní pro člověka, a to je právě třeba to, kým jsme.
To je trochu paradoxní zpráva pro nás, protože my lidi si říkáme, technologie jsou od toho, aby nám ulevily, a ty říkáš, ale s tím je taky s používáním technologie spojený nárok na morálku, na etiku a na přemýšlení v oblasti ducha. Je to tak?
Je to tak, a to s tou úlevou, že jo, tak ono vždycky, když člověk odevzdá, řekněme, nějaké technologie, část toho, co zatím dělal on, tak vznikne prázdné místo a my ho musíme něčím smysluplným nahradit. Jo. To znamená, když najednou přestanu dělat těžkou práci manuální, tak samozřejmě je skvělý, že ztratím těžkou manuální práci, ale najednou zjistím, že je tady rapidní nárůst onemocnění prostě díky sedavému zaměstnání, protože prostě třeba jenom sedím u počítače. A když sedím u počítače a pokračuju v jedení staročeské stravy, tak prostě můžu skončit špatně, že jo. A to jsou ty takzvané civilizační choroby. Já myslím, že lékaři k tomu můžou udělat přednášek celou řadu. Takže to je něco jako odevzdáme a teďka je otázka, jaké to bude mít konsekvence. Jo? To znamená, teď je otázka, co vlastně chceme, teda, aby ta umělá inteligence za nás dělala. Tady je takový ten fórek, že umělá inteligence za mě převzala moje kreativní úkoly, třeba dělání rozhovorů nebo psaní teologických esejí, ale už za mě nevytře podlahu, neumije nádobí a nevynese koš. Jo?
No, já ti vlastně trošku dlužím odpověď na to, jak je to s umělou inteligencí a s novinařinou. A dneska se dá vlastně celkem bez problému vytvořit text nebo i fotografie prostřednictvím umělé inteligence a ty věci přitom budou zachycovat děje, které se nikdy nestaly. Jinými slovy, digitální technologie umí vytvořit realitu, kterou nerozpoznáme jako falešnou. A teďka je zajímavé, jak to pojmenovává ten dokument, který si spolupřekládal a redigoval. Boj proti lžím, říká dokument, který jste překládali, vytvořeným pomocí umělé inteligence není výsadou odborníků, ale vyžaduje úsilí všech lidí dobré vůle. To je velice zajímavé. Lež je něco, čím se snažím dobrat nějaké výhody. My dva se teďka nelžeme. Snažíme se dobrat nějaké pravdy o tom textu a o umělé inteligenci. A ten text říká zajímavou věc. Nedoufejte, že bude ještě nějaká umělejší a pokročilejší inteligence, která rozpozná lež. Budete to muset dělat vy. Je to tak?
Jo, anebo další umělá inteligence.
To s tebe mluví ten technolog, ale já tady vidím všech lidí dobré vůle.
No, ne, je to tak. Já myslím, že vlastně lidé by se měli zamýšlet nad tím, jaký obsah třeba spotřebovávají, konzumují nebo čemu se jako věnují a měli by se učit vlastně jako rozlišovat některé tyhle ty věci. Problém je, že to někdy jde velmi obtížně. A já tady v tomhle vyjádření jsem si vzpomněl vlastně na jeden rozhovor s profesorem Pěchoučkem, který jsem nedávno poslouchal. Právě on, když se ho ptali na to, jak vlastně bojovat proti hrozbám spojeným s umělou inteligencí, jak on říkal, umělou inteligencí. Jo. A je skutečně pravda a souvisí to vlastně trochu s tím, jak se mě ptal na ty studentské práce, tak dneska už existuje umělá inteligence, která má za úkol rozpoznávat, jestli něco vytvořila umělá inteligence. Jo. A to je realita, to není legrace, protože lidé často přestávají být tohodle jako schopni. Ale na té, nebo jako nepoznáme, jestli je to prostě obsah generovaný umělou inteligencí, už nám to někdo neřekne, anebo prostě je to děláno člověkem. Sám jsem si to vyzkoušel na několika, nebo několikrát a je pravda, že prostě někdy ten obsah prostě už člověk není schopný rozpoznat. Jo.
Já jenom tady připomenu, že profesor Pěchouček, kterého si zmínil, se stal rektorem ČVUT, jestli se napadl nedávno, a to znamená, jak významná je pozice tohoto oboru vlastně v rámci akademického vzdělávání a směřování české vědy, výzkumu a taky průmyslu budoucího. Asi bych s tebou nesouhlasil v tom doufání, že blafování umělé inteligence rozpozná ještě inteligentnější inteligence, protože, a teď se blížíme trošku, a tam bych trošku chtěl vzbudit v tobě ještě víc toho teologa, blížíme se k rezumé toho textu, kde se píše, kontrastem k pouhému hromadění dat je již zmíněná moudrost srdce, cnost umožňující skloubit celek a jeho části, rozhodnutí a jejich důsledky. Jedině tak, upozorní autoři Antiqua et Nova, a to už jsem si tak jako dopsal já, dokážeme číst a interpretovat novinky naší doby. Co se myslí moudrostí srdce? Já rozumím dobrotu srdce třeba, ale nerozumím moudrost srdce. Ale tady se říká v tom dokumentu, který jste přeložil, že to je nějaká důležitá lidská kvalita, kterou stejně jak pokračují technologie dopředu, bude muset člověk v sobě jako kultivovat. Mm-hmm. Co to je?
On to trochu právě souvisí přesně s tím, co jsem říkal. Já jsem to ještě nedořekl. Jako umělá inteligence, která rozpoznává vlastně to, jestli něco udělalo umělá inteligence nebo ne, nebo člověk, je samozřejmě jedna věc. My to někdy nejsme schopni rozpoznat, ale co jsme schopni, tak jsme schopni nějakým způsobem prostě třeba alespoň se zamyslet nad tím, že bychom to mohli zkusit nějak poznat a vlastně ocenit třeba jinak to, co dělá umělá inteligence, a jinak to, co dělal člověk. Co zatím je, jo. Takže to je vlastně určitý, a to už je určitý znak moudrosti, určitý znak rozlišování, že jo, jestli prostě tomu budu slepě věřovat něčemu, protože víra neznamená jenom nějaký jako slepý následování. Víra vlastně nemusí být jenom nerozumná, jo, a rozum nemusí být jenom rozumný, ale to, co je vlastně, o co už jako v teologii se bavíme dlouho, tak se bavíme o rozumné víře, jo. A to je vlastně něco, co směřuje k tomu, co myslím má na mysli tato nota, a vlastně ona se tady v tom opírá o vyjádření papeže Františka. Protože tohle to rozlišování, jestli něco je pravda nebo není pravda, jestli je tohle lež a tohle je pravda, to totiž často v tom nejsme sami. Tohleto rozlišování se děje ve společnosti. A to si myslím, že o to jako jde, že my se taky nemůžeme rozhodnout na základě přesvědčení nebo víry nebo i rozumu jednoho člověka o tom, jestli ta nebo ona technologie je špatná nebo dobrá. Tohle musí dělat lidstvo dohromady samo. A ta moudrost srdce vlastně vychází z určitého souznění různých srdcí. A proto jsem mluvil už dřív v našem rozhovoru dneska o tom, že nejvíc se bojím asi toho, že lidé ztrácejí schopnost spolu komunikovat. Včera bylo 36 let výročí od sametové revoluce. My se scházíme v Praze, dneska je 18. listopadu a včera tady byla plná národní třída, plný staroměstský náměstí a lidi si připomínali vlastně svobodu. A ta moudrost srdce je skutečně vlastně moudrostí, která se kultivuje, řekněme, ve společenství těch lidských srdcí. A to si myslím, že je to, co má tahle to na mysli. A nakonec, když teda se ve mně chtěl vzbudit toho teologa ještě víc, než ve mně je, tak já si myslím, že právě tahle ta moudrost srdce vlastně vychází také jaksi z nějaké modlitby, ze zabývání se vlastně i tím božím tajemstvím, že vlastně nevylučujeme z tohoto společenství srdcí to božské srdce. Ostatně ta poslední dokument vydaný papežem Františkem se přesně tímhle zabývá. To znamená, to je vlastně to teologické, to znamená vlastně to, že žádné srdce není samo, že žijeme ve společenství lidských srdcí a toto společenství můžeme ještě posílit tím, když vlastně budeme nějakým způsobem naší moudrost směřovat k tomu božskému srdci páně, a když budeme vlastně v něm hledat tu sílu a tu inspiraci. To je jako podstatný. No. To znamená, nejsme v tomhletom sami, musíme se na těchto věcech nějakým způsobem shodnout jako lidé, a to hledání té moudrosti, to není nějaké chytráctví nebo vychytralost. Jo. To často bývá právě spojováno s tím šikovným využíváním nových technologií. A v tom to možná je v uvozovkách ďábelské, protože ten ďábel to vlastně ostatně je chytrák, to je vychytralec, že jo, který nějakým způsobem nám říká, ale tohle všechno je možný, jo? A jenomže ne všechno, co je možný, je dobrý. A ta moudrost srdce si myslím, že nás právě v tomhle může vést, a to je to, co myslím tady v tom dokumentu má teda církev na mysli, když mluví o moudrosti srdce. Abychom vlastně nepodléhali laciným svodům všech těch možností, které nám ta nová technologie nabízí, ale abychom skutečně s tou moudrostí srdce hledali její využití, které by naše lidství rozvíjelo a nečinilo opak.
S Františkem Štěchem, křesťanským teologem a odborníkem na digitální technologie, jsme se v pořadu Za 5.5 na Radiu Proglas bavili o notě, která je nazvaná Antiqua et Nova. Je to vatikánský text, který pojednává, je to poznámka k umělé inteligenci. To, že tento rozhovor nedělá umělá inteligence, to jste poznali podle toho, že jsem Františkovi skákal do řeči, což je trošku můj zlozvyk novinářský. Františku, já ti děkuju a ještě než se rozloučíme, je tady taková kardinální otázka, kterou, a ona není tak laická, dokonce lidé, kteří vyvíjejí umělou inteligenci, si ji velmi často kladou a taky ji velmi často dostávají. Jestli nás umělá inteligence přemůže jako ten nástroj, který se stane mocnější, ta nová singularita, jestli najednou začne sama o sobě rozhodovat a jestli nás zničí. Tak co odpovídáš ty? Bavili jsme se o naději, o kultivaci, o božském srdci, o lidském srdci. Jsou všechno důležité věci, ale je pro ně potřeba něco dělat. Když to neuděláme, co se stane?
Já nevím. Ne, podle toho taky přesně poznáte, že to nedělala umělá inteligence, že umělá inteligence většinou ví, a když neví, tak se něco vymyslí. Ale já opravdu nevím. Nevím, jestli se blížíme té době, o které někteří mluví, že to bude ta singularita, tedy doba, kdy vlastně umělá inteligence napíde vědomí a stane se z nějaká osoba. Sice to nemůžeme ani vyloučit úplně, že se tak nikdy nestane, možná, že se tak někdy opravdu stane. Pokud se to stane, tak to změní vlastně úplně pravidla hry. Změní to vlastně jako trochu všechno. Ale zatím vlastně myslím, že tam nejsme. Někteří vizionáři předpovídají různě, že se to blíží, že to bude pozejtří, za 6 let, za několik desítek let. Někteří říkají, že nikdy, a já říkám, že nevím.
Františku, ty jsi nám dal skvělé vodítko. Jestli někdo umí říct, já nevím, tak tím rozvíjí svou lidskost. Děkuji ti moc krát. Loučí se s vámi Petr Vizina.